Tapi anu bisa nelanggeun kejadian anu sabenerna eueuh. Nah, lamun anu nyaritana ukur aing sorangan, moal aya nu rek percaya. Ceuk sanaya nyarita dina jero hatena. Sanggeus Sardalila ting haruleng deui. Pok Nyi Sunia nyarita,
"Kayang kami mah amang teh geuwat bae bebeja ka Ki Oja. Sanajan kumaha bae oge Ki Oja teh ayeuna mah geus dianggap kolot kami sorangan. Manehna kudu dipenta paidina ku urang duaan. Kumaha amang? Satuju?"
"Cenah meni sumu ogo nyaritana teh." "Ih, bugue satuju."
"Amang kudu balaka. Sahanya ngaran?"
Ceuk Nyi Sunia ngalenotan tak-tak sanaya. Pikeun kadua kalina Nyi Sunia negeskeun, "Yen ayeuna mah cenah sanaya teh geus waktuna balaka ngeunaan ka sang tukangna."
"Kamari-kamari mah kami teh asa-asa keneh. Nu matak amang taroba cacarita ngeunaan riwayat hirup teh kami mah ngajudi meureun ku amangna masih keneh aya hal-hal anu teu perlu dibejakeun ka batur. Tapi ari ayeuna mah meureun beda deui. Sanajan nya tacan resmi ngahiji, tapi kapan boh amang boh kami geus sarua pada-pada maheutkeun janji yen urang duaan teh bakal hirup babarengan. Atuh ari kangaranan ka pamajikan mah piraku amang masih neuneun Rusia. Lamun mah eta Rusia teh ulah dikanyahuankeun ku deungeun. Piraku ka pamajikan masih keneh henteu percaya tur anger nganggap deungeun-deungeun."
Ceuk Nyi Sunia deui nyaritana mah biasa-biasa bae. Tapi adi kadengena ku sanaya mah mangrupa hiji kahayang atawa hiji putusan anu kacida beratna pikeun dilaksanakeun.
"Ari ieu anu ku aing dipihariwang pisan teh. Hayang dideukeutan jeung Nyi Sunia tapi mung kanyawan saha aing sabenerna. Nyai ampun aing teh bisa nyebadanan ka hayang, Nyai. Bener salaki pamajikan teh kudu sarusia. Tapi dina urusan ieu mah meureun Rusia aing teh moal bisa katarima ku Nyai."
"Pok kena di nagara teu satena. Malamun mah eusi hate sanaya kadenge ku Nyi Sunia, eta eusi hate teh bakal karasa lungas lengis menta di pikarunya. Lumengiso teh dina jero hatena. Dari dina bibir mah sora sanaya teh kadengena biasa. Pokna oge,
urusan gitu mah atuh gampil. Keun ge ari salse. Kami bakal dedongeng perkara riwayat kami. Dan meureun sararea oge kudu apal. Saha kami urang mana jeung turunan saha. Tangtu eta sakabeh teh bakal dipedar. Tapi heueun ge we ari salse. Cenah unggeuk-unggeukan jeung bangun ararenteng nyaritana deh."
Nyi Sunia neuteup ngagelenyu. Atuh sanaya oge malik neuteup bari sarua ngagelenyu. Gelenyu palsu dari hatena mah ceurik ngabangingi. Kusabab geus paheut jeung Nyi Sunia, yen rek ngadu-ngadu yaksa jeung Nyi Rodia, atuh isukna isuk-isuk, sanaya manganjung bae muru imah tua kampung soma.
"Ulah dedeupeun, kami derek ngalengok yaksa. Sabab eta budak teh kamari banding tulang ngabela kasalametan Nyi Rodia. Mun eueuh maneh nama acan tangtu Nyi Rodia katurungan ti jero guha."
Ceuk sanaya nyarita ka Nyi Sunia anu keur ninyuh wedang jahe. Sanaya teh ngahaja nyarita narada bedas supaya kadengeun ku Nyi Rodia. Ceuk sanaya dina jero hatena, piraku Nyi Rodia anger ceceub kayaksa harinya hoka bela yaksa sakitu gede nak mah. Pokna bari neuteup ka kamar Nyi Rodiah. Yaksa teh tulang iga na tatu. Malah cenah kanjeuh deui. Na kamari teh dibabuk ku jalma jihatea Nyai.
Cek sanaya deui nageuskeun ka bela na yaksa ka Nyi Rodiah.
Henteu dihaminan ku Nyi Sunia mah da meureun jeurepak pikpek nguruskeun dahareun. Malah tibatan ngahaminan perkara yaksa mah Nyi Sunia deh ngadon nyodorkin opiun.
Ya sok atu amang, mending oge mumuluk heula bisi mulangna kasorean ke.
Omong Nyi Sunia ngasong-ngasong bubui sampeu anu masih keneh ngebul. Sanaya teu talangke ngopi keur manehna masakur naon bae anu diasongkeun. Kunyi Sunia teh teu waleh disanggap teu waleh ditarimakeun. Meureun lain demeh ajen barangna. Tapi kawening anu nyangkaruk dina hate Nyi Sunia anu mawa bunga keur sanaya teh. Sabot sanaya cacaleuhakan ngopi sambu. Nyi Sunia mah cacarita ngeunaan Nyi Rodiah.
Ya bener nama ulah wakar urusuhan kieu atuh amang. Keun bae heula urang tungguan cageurna si Nyai bae atuh.
Ceuk Nyi Sunia bari milihan kulit sampeu anu rada geheng. Geus kitu dipisah-pisahkeun diwadahan karena daun cau. Ih nyatang teu wae ulah burung busuh. Tapi pan ari ngalalanya mah kudu ti ayeuna. Nya kaasup kayaksa oge. Sarua we sipatna mah ukur. Rek ngalalanya, talung-talung datangna ulah ngadadak eta beja teh. Omongna deui sanaya. Nyi Sunia unggeuk tanda satuju.
Nya malah mah samemeh maranehna prung oge. Nya kudu urang heula meureun.
Cenah ceuk Nyi Sunia. Nyaritana bari tungkul jeung Seuri Keom. Geus kitu ngeluk lirbuk meunang mabuk. Naon urang heula teh Nyai? Omong sanaya ngabanyolan.
Ngadenge sanaya siga pura-pura teu ngarti. Ngan jeletot bae leungeun Nyi Sunia teh nyiwit pingping sanaya.
Atoh jeung nalangsa pagaliwota dina diri sanaya. Atohna teteh lagi ning Nyi Sunia teh bogohin pisan ka manehna. Ari nalangsana heueuh mun geus inget kana masalahna teh. Ceuk gerentes hate sanaya bejakeun kitu. Yan aing teh sabenerna mah sanaya teh. Pokna bari ngahuleng.
Tapi kakara oge hatena nyarita kitu geus ngeng ucapan Ki Oja.
Maninong toreng deui cenah urang dieu mah geuleuhin pisan kamang keluk anu ngaranna sanaya teh. Tah Si Sunia mah teu ka ayeuna malah geus mumuleun pisan ngadenge eta ngaran teh. Omong Ki Oja sawatara waktu ka tukang eta teh. Perih-perih hate sanaya teh ari geus inget kana ieu kanyataan mah. Pikeun nyeuhkeun kasumpek dina hatena. Sanaya pura-pura terab.
Alah, mani siubuh Nyai alhamdulillah ya. Amang mani hari ngopi teh sok. Amo kahaan kia ya. Can siubuh mah, can eureun.
Omong na, bari nyurungkeun piring tanah, sina jauh di maneh na. Masing sampe sarintakan beak sekebon oge. Pek teh teuing da anu melakna oge amang-amang kene.
Ceuk Nyi Sunia bari seuri ngagelenyu.
Kempotna pipi Nyi Sunia ari keur ngagelenyu.
Jero walas-walas taun teh ukur aya dina paninenganna. Tapi ari ayeuna mah nemrak. Aya di hareupeunana. Tapi aya ku helok. Kabungahna teh kacampuran ku kanalangsa. pikeun miceun kakaweur dina atena, jung bae sanaya teh cengkat, terus amitan rek muru Imah Yaksa.
Ana datang ka Imah Yaksa, kasampak inung-inung na teh, keur aramunye we ditepas,
bangun anu teu parurun hirup. Mata kuru disebut dua kalinya eta inung-inungna ku sabab kapanyak sama inungna teh boga opat. Inung tegesa urang, inung tere tiruan, kabehanana bisa imahkeun.
Isoma teh abong tua kampung anu berat beunghar ku pakaya boga pamajikan oge kolu saopat-opat.
Malah siga nama masih kene tetep rampus. Buktina masih kene ngahelara Nyi Sunia.
Untung bae Nyi Sunia mah narah sapajodogan jeung teu kabita ku harta. Leuwih untungna deui ti eta Ki Soma teh ayeuna make abur-aburan da keukeuh biluk ka kumpeni sieun ku Rahayat.
Ari milih gabung jeung pajuang sieun ku kumpeni deui.
Wah boh, eta para pamajikan Ki Soma muruku sungguh teh dumeh ditinggalkeun ku salakina.
Cik sanaya dina jero hatena.
Ah, nah bet boga sanggahan kitu. Boh meureun bingung sa teh dumeh Yaksa keur gering.
Omongna deui dina jero hatena keneh. Ari geus kitu mikirna mah sanaya populuk salam nyamberkeun anu keur muruku sungguh.
Sabura sungguh.
Cek sanaya. Tapi sakitu sorana rada dibedaskeun teh. Ku pribumi anu keur ngadaraweung mah mani bangun anu teu kadengeun.
Tepikeun kadua kalina sanaya geus uluk salam deui. Lir anu menta jawaban.
Sampurasuhun.
Cenah, anger teu dijawab.
Ari geus kitu mah sanaya teh ngarti. Yen memang nya uluk salamna teh moal dijawab ku pribumi.
Iae maniting jarendul, lir anu leungitna lembutan,
buah mamikiran den Yaksa anu tatu kamari ieu meureunnya.
Pokna neuteup kasaban awewe anu opatan. Ditalek sarupa kitu batan daek ngajawab mah, kabehanana teh ngadon ting jalebris jeung ting balieur.
Malah saurang mah kolu kumecrot nyiduh.
Ningali bubudian pribumi mani sakitu haseumna. Sanaya rada kasigeung hatena,
da yakin pisan na 17 jebrisna teh. Dumeh ningali sanaya ngurunyung ka eta tempat.
Kekekekeke. Aya naon ieu teh?
Wuri-wuri kami datang sararea meni ting jalebris kieu yeuh.
Da aing mah geus ti mangkukna deuleu. Kieu naon ge? Ti mangkukna.
Maruk.
Duh. Kacipta deuing canggeun ti mangkukna baketut wae teh.
Aduh, sanaya anggur ngahareuyan ningali batur keur amak teh. Anu ngabalukarkeun kami rarung singkieu teh ieu, sia. Sia jangjang.
Inung teges Yaksa nya campah.
Har. Nah, bet nyalahkeun ka kami.
Sanaya molotot heran. Sia geus ngusir-ngusir salaki aing ti ieu lembur. Balukarna nasib aing jadi kalunta-lunta kieu ieu.
Omong Indung Yaksa, manika tingali ceceubeun pisan ka sanaya.
Ah, nah pangkat naon atuh ari kami teh.
Ki Soma mah tua kampung, pamingpin di ieu lembur.
Menak deui.
Ari kami mah teu cacah-cacah acan.
Jadi asa mustahil menak diusir ku cacah.
Biasana oge anu kajadian mah sabalikna lain.
Ah, ulah loba bulat beulit nyarita. Tapi nu eces mah ieu wuri-wuri pasea jeung sia. Salaki aing teh mabur. Jadi kukumaha bae oge sia anu kudu tanggung jawab mah sia.
Omong inungna Yaksa anger nyeuneu.
Ari maruna anu tiluan mah gawena teh ukur unggeuk-unggeukan.
Pantesna teh panuju pisan sanaya dicacampah teh.
Sabot kitu tarajol Yaksa ti jero imah. Lembang namu yungkung siga anu beuratun nyuhun babawaan.
sanaya apalin tangtu yaksa teripuhin alatan tatu dina iga anatea. Ningali yaksa rumangiung, malah sigare kelabuh, sanaya gewat ngajeleng geus kitu awak yaksa disangke.
Amu, urusan bapak leunta ti lemur, montong nyalahkeun batur. Sabab anu salah mahnya bapak sorangan.
Omong yaksa, soraena tatag jeung haroshos.
Nah, make bapak sia anu disalahkeun. Salah naon bapak sia ka urang lemur teh?
Omong inungna ngadilak ka yaksa.
Kasalahan bapak ka urang lemur moal mahi sapoeun. Lamun ditek-tek jeung dipapai teh. Loba, loba pisan. Bapak teh geus loba ngaraheutan hate urang lemur.
Ngaraheutan kumaha deuleuh? Ngaraheutan kumaha?
Omong indungna panasaran.
Bapak teh geus makayakeun urang tina ladang nyiseup ka sang urang lemur. Tanaga urang lemur diteres, disuseup. Tapi kauntunganana ngadon dibasirat ku bapak. Geus kitu dipake sanang-sanang ku urang. Dipake hirup mendah-menduh. Udar eta pakaian saten buatan nagri Campate. Tuh. Gulungan deui alketip buatan nagri Parasi teh. Eta sakabeh kamewahan teh sabenerna mah anu rahayat. Amu. Amu mah teu boga naon-naon. Amu mah ukur ngagunakeun pakaya anu lain hakna.
Temal yaksa beak bersih nyaritana teh. Pikeun sakedapan mah indungna teh hareugeun. Ku teu nyangka meureun anak tunggalna anu hirupna diwowohi teh bet kitu jadina.
Yaksa, eling sia nyarita teh, sia diwarak usaha eta. Diwarak usaha. Yaksa, wuri-wuri sacampuran jeung eta mangkeluk, sia geus boga pamadegan anu sarupa kitu. Bapak sorangan dilelece, ayeuna oge nu jadi inung dicacampah. Nah, asa kabina-bina teuing, sia.
Ceuk inungna manirut geuneuh rai pias nyaritana teh.
Paralun sakeu gunung. Lain musik-musik kula mani, lain ngahudangkeun macan turu. Kami nyarita kieu teh lain belengong, lain rek nyacampang jadi kolot. Tapi sabalikna, hayang ngajait ajen hirup kolot urang ti gubrag kana jurang kahinaan.
Omong yaksa.
Amu, bapa lunta tieu lemur teh. Lain, lain diusir ku deungeun, tapi nampa pangusir tina hatena pribadi. Bapa teh keur nandangan lara wirang sabab polas culikana nemrak ka nyahwan jeung karasa ku sararea. Atuh ku sabab kitu bisi kaburu telat hadena mah amu geuwat balik pikir bae. Montong maksa-maksa neangan rejeki tina ladang yang salahkeun deungeun.
Omong yaksa mani panjang lebar cuma ditaana. Ari geus kitu mah bari ramai cimata. Ngan gubrag bae awakna leuleus ngarumpuyuk kana palupuh mun teu geuwat disangke ku sanaya mah. Hamek nyedek tanaga midek katurug-turug ditambah ku panyakit anu can cager. Atuh balukana yaksa deh ngajah jer teu eling-eling. Ari geus nempok kitu mah sarerea tibuburanyat miru nulungan. Saliwat oge katitenan yen boh inung tegesna. Boh inung terena anu tiluan. Sabenerna manyalahun pisan ka yaksa deh. Ku kabeneran pisan geuning. Ti pamajikanana anu tilu mah kisoma teh gabug. Teu kaparengkeun boga turunan. Meureun kitu sababna mah kerek neangan awewe anu kalima oge. Di patengahan tarang yaksa pada nyecihan, pada ngusapan. Malah jadi indung teges nama ngawiwiu bari midangdam.
Yaksa, yaksa. Aduh yaksa siam montong pae. Mun pae atu aingnya jeng saha hirup.
Cenah bari ngagalentoran beungeut anakna.
Ngadenge anu midangdam kitu sanaya mah ukur nyenghela seuri.
Cik sanaya dina jero hadena. Kalau lobaan mah urang teh sok nyengcirikan jalma anu dianggap rek ningalkeun atawa pae. saliwat cerikna teh siga anunya akan nurek paeh teh ya. Padahal ari enas-enas nama ukur karunya kadirina. Gening buktina inungna yaksa teh midang damna kitu. Mun siapa ya tuh aing jeung sahirup. Jadi upama gitu mah yaksa ulah paeh. Nya ulah paeh teh dumeh inungna bakal hirup sorangan. Bakal melang jeung tiludeung hirup nyeng celing. Tetela ukur mang melangkin dirina jeung lain melang ka anu cilaka. Ceuk hate sanaya. Mageus ah, mantong dikurang gaper teu puguh. Ari teu bisa nyageurkeun mah mageus.
Omong sanaya akhirna bari mayang awak yaksa. Dikedengkeun di ngona. Yaksa teh kapiuhan bakatingku teu kuat nahan kasedih. Ditambahan ku tatuna anu parna. Atuhnya beki teu kuatkeun bae batina teh.
Numatak pikeun saheulaanan mah kusanaya teh diantep bae. Kajaba dicoba diurut palebah sukuna. Dipencetan uratna supaya henteu ngararanteng deuing.
Malah tekung silila mah eta budak bujang teh eling deui. Kusanaya geuwat dirancetan deui urat beungna anu dipiharep supaya hate yaksa rada tenang meusan. Ari geus kitu mah yaksa teh diinuman cai asa kerang tiis. Rengsek itu sanaya nitah ka badega nu aya di eta imah supaya neangan rupa-rupa dangdaunan.
Lamun manggihan daun dewa, omat digodog di arah caina. Hek inumkin sapoe tilu kalimahnya.
Cek sanaya bari marik sahari gu yaksa anu bareuh.
Iskitu giliran indungna anu dipapagahan deh. Awak yaksa udah loba teuing obah. Anggot make dititah leumpang model tadi mah. Lamun hees, ulah sina dengdek kakenca atawa kakatuhu. Keun bae sina nangkara kue nya.
Cek sanaya. Atuh sapoe eta mah sanaya teh ukur ngagulang kaper anu gering.
Ari urusan rek ngabadamikeun jodoh mah ka teler-teler. Malah nepikeun ka saminggu mah sakitu manehna saban poe idek liher ka imah tua kampung. Ari perkara anu kungsi dibadamikeun jeung Nyi Sunia mah acan ditepikeun ka yaksa teh. Nya urusan jodoh teh ya. Teu wae cenah mending ngadaguan yaksa cageur we heula.
Kitu omong sanaya dina jero hatena.
Mitra kaum dangu, dua minggu ti harita yaksa kakara engkeut-engkeutan cageur. Acan ari cageur bener mah.
Ngan manehna teh geus bisa leleumpangan sanajan teu bisa gancang oge.
Sok atuh diaja leumpang kana rada anggang. Ameh suku teh henteu karaku teuing.
Ceuk sanaya nuyun leungeun yaksa. Yaksa teh ku sanaya dibawa leleumpangan kaluarin pakarangan. Dibabawa anak kana rada anggang. Carita nama rek ngalatih yaksa supaya jag-jag sukuna. Padahal mah sanaya teh aya maksud sejen. Da buktina ari geus rada anggang mah gek bae yaksa teh dibawa biuk dina batu. Supaya henteu kaciriteuing, sanaya teh teu nyutanya heula perkara kamekaran kasehatan eta budak bujang.
Berkah geuning amang. Rada jag-jag ayeuna mah awak teh. Pang-pangna mah sanggeus ku amang dikiriman jejamu teh geuning.
Omong yaksa bari nyagapan sukuna. Anu tatuna mah harigu. Tapi ku sabab dua minggu gawena ukur ngedeng bae, sukuna teh jadi lalinu. Cenah saban digerakeun, saban karasa leuleus taya tanaga saeutik oge. Kakaras anggeus dikiriman jajamu godog. Kusanaya awak yaksa deh jag-jag deh.
Ulah salah anu nyieunan jajamu teh Nyi Rodia.
Cenah akon-akon.
Padahal di mana Nyi Rodiah boga kabisanyeunan jajamu. Nepuguh mah jajamu teh meunang sanaya we.
Baruk meunang nyeunan Nyi Rodiah. Omong yaksa bari teukung sineuteup ka sanaya. Karunyanya Nyi Rodiah teh.
Omong yaksa deui anger teu daek neuteup ka sanaya mah. Ayeuna mah Nyi Rodiah teh jadi resep numbiri imah. Tama ngalamun tepuguhnya diajar nyeunan jajamu godog. Bisa ngadenge hidup tatu parna oge. Mane nama paktik pek nyeunan jajamu.
Ceksanaya ngareret kayaksa. Tapi anu direret angerwe tunggul.
Sakapun ngetep kajauhna.
Kusaba biaksa cicing bae. Sanaya nyarita adei.
Kumaha yaksa?
Yaksa ngalil kagigir semu heran. Kumatanya naon, amang?
Cenah bangun dengar tiun, kana caritaan sanaya. Soalnya Rodiah,
dicaritaan kitu kadengen rumeng hapanjang. Nya cekami oge karunya kanya Rodiah teh. Bapana uuh dipaehan ku jalma jahat. Atu manehna deh dicacampah jalma jahat. Mata kami mah geuleuh pisan ka jalma jahat teh. Pangbangna anu jahat ka awewe. Mata kami ludeung masih anu jadi bapa. Lebongana bapa teh siga-siga resep ka awewe. Ceuk yaksa nyarita anu lain-lain. Padahal tadi sasat keur nyaritakeun Nyi Rodiah.
Nya. Syukur atuh ari hidep nikah eman. Nyi Rodiah mah syukur.
Ngadenge sanaya nyarita kitu. Yaksa ngalieuk bari menerkeun kekecapan sanaya lain nikah eman. Mikarunya amang. Sanaya malik neuteup bari kerung ka yaksa.
Naon bedana mikah eman jeung mikarunya? Cenah jadi semu curiga karena kekecapan yaksa.
Teuing amang. Kami mah teu bisa misah-misahkeun kecap. Nganu eces, kami temi karunya ka Nyi Rodiah. Ceuk yaksa bari nungkup cili, siga anu embung patalak paham jeung sanaya.
Mamata kehidup kudu loba, ngadeukeutan manehna. Supaya Nyi Rodiah teh ngarasa kahibur, ari kadatangan ku hidup mah.
Omong sanaya, mere lolongkrang ka yaksa, supaya daek deukeut jeung Nyi Rodiah.
Naon yaksa?
Nyi Rodiah mah moal daek di deukeutan ku kami. Geus sababaraha kali kami ihtiar hayang deukeut jeung manehna. Tapi Nyi Rodiah teh siga anu ngewaeun.
Lainna mah moal. Nyi Rodiah teh pasti amun.
Pasti amun ka hidup teh.
Rasok.
Nah, amang mani yakin gitu. Dumeh naon Nyi Rodiah anu tadina ceceup ka kami ayeuna bet rido di deukeutan ku kami.
Nyamereun ayeuna mah alatan bogoh we kahideup.
Temal sanaya sahinasna ku alatan teu sabar hayang ngajodohkeun Nyi Rodiah ka yaksa. Yaksa neuteupna beuki seukeut ka sanaya. Bogoh ka kami. Nah, atunya Nyi Rodiah teh mani tega ka kami.
Omong yaksa
ngalengis bangun sedih. Giliran sanaya anu bingung ningali pola yaksa teh.
Tega. Tega kumaha? Nah, jalma anu nindeun ka cinta make disebut tega.
Nya. Nyi Rodiah mah mani tega nya campah kami teh. Ari bareto keureuweuteuhan sasat jual mahal. Tapi ari ayeuna geus panyesaan, geus jadi bubututan, mani diasong-asong ka kami. Kitu tah. Omong yaksa nyaritana rada bedas. Meg kana dada sanaya asa aya anu nonyok. Malah saharita keneh oge hatena teh mani peurih kacida ngadenge omongan yaksa. Sarupa kitu teh. Tina ukur ngarasa peurih,
unak jadi ambek. Teuing setan mana anu nitahna nganu eces sanaya ngahabekeun dampal leungeuna kana pipi yaksa. Bak bak. Pipi yaksa kenceuk atuh digambleng ku dampal leungeun sanaya. Atuh ngan berbei-berbei bae getih kaluaran tina sela-sela bibir yaksa kenceuk katuh. Aneh. Ditampilingan kitu teh yaksa mah teu amek sumawona make deuk ngalawan sagala mah. Padahal beh ditu mah ieu budak jajaka teh nya gede amek, nya olo-olo. Eta bae kapan basa nyiro dia nyeuleusupkeun beungeutna kana harigu sanaya bari eulihun ceurik oge, kapan yaksa teh napsuna meni ngagedur. Nya campah sanaya jeung kolu rek nenggilan sanaya. Bakating ku timuruan. Tapi basa ningali yaksa ukur tungkul teu lemek teu nyarek. Sanaya teh jadi kaduhung. Tetela sabenerna mah yaksa teh geus robah adat. Ngan heueuh. Naha atuh manehna teh bet narah dijodokeun ka Nyi Rodia. Malah kolu ngahina bebeakan deui. Sia ulah ngahina Nyi Rodia deuleuh. Awas. Yaksa kabireungeuh henteu lemek henteu nyarek. Basa diomongan jeung digeleneng ku sanaya sarupa kitu teh. Atuh ningali yaksa cicing bae teh deui. Sanaya mangadon beuki keuheuh jeung beuki panasaran. Yaksa aing mah heran. Kunaon ari bareto sia teh haben wae mudag-mudag Nyi Rodia. Ari ayeuna sanggeus diasong-asong, sia malah mugen. Omong sanaya tu genah. Diomongan kitu yaksa mah anger we ngahunted. Yeuh. Sia ulahnya campah kitu ka Nyi Rodia. Ulah dume Nyi Rodia ayeuna kahormatanna geus kaganggu. Sia jadi murengket demi kacinta. Cok yaksa, nyarita sia. Omongna deui. Ditang-tang kitu yaksa mimiti wanina teu. Amang mah cuma rita teh kawasalina laki bae. Omong yaksa bari ngusap getih anu masih kene kaluaran dina tungtung bibirna. Aing mah lalaki deuleu. Sanaya nempas keuheul asa dihina. Lamun nya amang teh lalaki. Tangtu amang bakal ngarasa boga harga diri. Sok, ibaratkeun mun anu mika cinta ka Nyi Rodia teh amang. Waktu manehna weuteuh salaku awewe. Manehna teh jual mahal. Sakitu kami ngudag-ngudag jeung mika heman. Manehna teh batan daek ngaladenan. Ngadon beuki ngajauhan jeung beuki ngancunan. Tapi naha yeuna? Sanggeus manehna teu boga kahormatan salaku awewe. Nyi Rodia teh make daek dipihukum ku kami. Kunaon waktu manehna boga harga diri? Mung ka kami. Anu ayeuna geus teu boga harga diri, daek ka kami. Naha nya? Manehna teh mika cinta ka kami atawa malah sabalikna ngahina ka kami? Cingsok. Ibaratkeun eta lalaki teh amang. Ceuk yaksa bari ngingsreuk. Sanggeus yaksa nyarita kitu. Leng sanaya teh ngahuleng. Saenyana mah kumanehna oge kahartieun. Yaksa nyeri hate ku Nyi Rodia teh. Dabungan atuh kamari-kamari. Nyi Rodia teh henteu nemongkeun ka asih ka yaksa. Nganaha nya ayeuna sanggeus kahormatan manehna diruksak ku Ki Jurangrong. Nyi Rodia teh rek ngamurah mareh awak ku jalana tawarkeun ka yaksa. Tah lamun inget kadinya, sanaya teh jadi era sorangan.
Nah, sebenarnya mah Nyi Rodia teh teu kitu. Angere manehna mah teu nemongkeun kacinta ka yaksa. Mun mah ayeuna aing teu marujuk ka dieu nyaritakeun perkara jodoh, eta kabeh ukur tarek ka aing sorangan. Si Rodia mah teh nyaho-nyaho. Itu mah aing anu salah atuh.
omong sanaya dina jero hatena. Sanges manehna mikir gitu pok sanaya nyarita ka yaksa.
Yaksa, hambura. Kami nyarita kasar kasia. Sanaya jadi leuleuy nyarita na ayeuna mah. Lamun ngingetkeun harga diri. Memang si hati kudu nyeri hati. Bareto waktu nyerodiah witehan, manehna teh sasat nolak sapa jodogan di deketan kusia. Tapi nah ayeuna mah daek, saliwat maknya awewe teh siga anu ngahina ka urang. Tapi eta parasaan teh urang balikeun deui kana pamaksudan urang dianggal. Bareto siang udag-udag nyerodiah, alatan ngaku mika cinta jeung mika heman. Tapi ayeuna dumeh nyerodiah geus teu boga kahormatan, kacinta sia teh ngadadak leungit. Upama kitu meureun bareto oge, sabenerna mah sia teh henteu cinta ka nyerodiah. Tapi ukur cinta kana awakna wungkul. Lamun nya ukur sakitu, atuh ti bareto oge sabenerna mah sia teh geus teu boga harga diri. Sabab ngaku cinta ka awewe teh ukur cinta birahi, lain cinta sajati. Yaksa, dengekeun. Kagelisan awewe teh henteu langgeng. Ayeuna gelis kawandi-wandi. Isuk pagi teh mah peot karijut jeung kolot. Jadi lamun nu dimaksud cinta ku urang teh ukur sawates beungeut, eta teh lain cinta. Padahal asa candi dalila teuing, siang umah ka kami supaya diberaan mangaloge nyerodiah, supaya daek kasia jeung ti harita oge ku kami terus diakalan, supaya nyerodiah teh daek kasia. Ayeuna sagalana geus hasil, tapi sia kalah kalah mungkir cing rek dikamanakeun harga diri sia salaku lalaki.
Omong sanaya deui panjang lebar.
Mitra kaum dangu, yaksa mangan ngeluk we tunggul. Sanaya geus ngabamblam deui. Yaksa, geus jadi kodratna lalaki deh, jadi panang tayungan geur awewe. Jeung awewe teh menta panyalindungan hirup ka lalaki. Sia ulah nganggap nyerodiah geus hianat atawa geus teu boga kahormatan. Manehna teh makhluk hengker anu teu daya teu upaya. Jadi mun sakalina aya anu ngajahatan teh, awewe mah teu boga kakuatan pikeun ngahalang-halangna. Anu bisa ngahalangan jeung ngabela kana kahormatan awewe teh nya kaum lalaki sorangan. Jadi lamun mah nya sia boga harga diri, nya boga kacinta anu kaluar tina hati anu wening, sia teh kudu daek jadi panang tayung kahirupan nyerodiah. Sia bakal diajen jadi jalma anu mulia mun kacinta sia bisa dipake ngajahit awewe anu hirupna geus putus harepan. Aing salaku lalaki hayang mentes ka sasama lalaki deui. Nah si ate boga harga diri salaku lalaki henteu.
Omong sanaya nangtang-nangtang harga diri yaksa. Tapi ditangtang sarupa kitu, yaksa teh anger bae teu nemungkeun reaksi naon-naon. Kajaba ukur ngeluk tungkul.
Kumaha yaksa? Nah sia make mumul ngajawab.
Lamun sia mumul ngawin nyerodiah, hartina ngahina ka manehna. Ngahina ka nyerodiah, sarua jeung ngahina ka aing. Jeung lamun nya kitu, sia kudu adu harupan jeung aing. Cek sanaya ngancam-ngancam yaksa. Tapi sabot manehna nyarita kitu oge, ari hate leutik namah nyalahkeun. Memang teu hade paksa pirusa kana kahayang batur teh. Ngan kusabab sanaya
hayang ngabela Nyi Rodia. Jeung asa dihina dumeh yaksa mungkil kana pangakuanana anu majar heman ka Nyi Rodia ngabalukarkeun sanaya kolu ngancam-ngancam sarupa kitu. Sia teh kudu nurut ka aing. Ingat, bapa sia eueuh sedengkeun salila ieu. Aing teh geus neundeun jasa ka sia. Cacak lamun sia teu deukeut jeung aing, kasalamatan sia cantang tu aman. Dumeh ngewa ka bapa sia, batur mah anger we nyakompet daunkeun ka sia oge. Dumeh aya aing sia di ajanan teh. Kasupaya sia tetep aman, supaya inung-inung sia kabeh aman, sia wayahna kudu daek ngawin Nyi Rodia. Ceuk sanaya bari anger ngancam-ngancam. Ari geus dicaritaan kitu bari satengah diancam mah katingali yaksa teh siga ngagugu kana kahayang sanaya. Malah sanggeus kabiringeuh ngauleng rada lila. Sirah yaksa teh ungeuk sanajan ungeukna siga anu mangmang oge. Sabenerna mah sanaya teu sugema ningali yaksa kitu peta teh. Tapi ku sabab eta budak bujang geus ungeuk, atuh sanaya neruskeun caritaanana. Syukur atuh sia geus nyangupan. Ayeuna hayu sia diandeur supaya bebeja ka inung sia. Ceuk sanaya bari langsung nangtung. Terus nyangkeh yaksa bari ka imah. Di imah yaksa teh siga anu